Добре дошли в подкаста на проекта «Справяне с информационното разстройство». Аз съм Ейвари, глас на базата на изкуствен интелект от Voicemaker и заедно с моя колега Джордж ще ви преведем през петте глави на насоките по този проект Еразъм Плюс. В тази част на подкаста ще обсъдим първата глава, която е за разбирането на фалшивите новини, техните причини и важните концепции, свързани с тях. Отпуснете се, релаксирайте и се насладете на тази сесия.
През последните години терминът «фалшиви новини» се използва широко. Въпреки това е важно да се разбере какво всъщност означава този термин. По същество, той се отнася до неверни истории или дезинформация, които се разпространяват в интернет или чрез различни медийни канали. Друг термин, който често се използва за описание на това явление, е информационно разстройство. В следващите подтеми ще навлезем в темата за информационните разстройства, като започнем с обяснение на целта на информацията. След това ще разгледаме по-подробно фалшивата информация, включително различните видове и техните подбуди. По този начин ще подчертаем различните нива на вреда, свързани с фалшивата информация. Важно е да се признае, че когато фалшивата информация се разпространява с вредни намерения, тя може да доведе до значителни проблеми. Ще обясним причините, поради които хората вярват в такава информация, като същевременно разгледаме механизмите и въздействията, които тя оказва върху колективното съзнание. За по-голяма яснота, тази публикация ще предложи примери за случаи, свързани с фалшива информация.
Младите хора са граждани на днешното дигитално общество, които могат да участват в онлайн дебати и дискусии, да изразяват своите тревоги и да предприемат действия. За да се гарантира тяхното безопасно, ефективно, критично и отговорно участие в дигиталната среда, те се нуждаят от дигитално гражданство. Дигиталното гражданство обикновено се разбира като уменията, необходими за активно участие в дигиталното общество. През последните години разбирането за дигиталното гражданство се е развило, за да обхване широк спектър от умения и поведения, които дават възможност на младите хора да се възползват от възможностите на интернет за активно участие, като същевременно ги предпазват от потенциалните рискове и вреди, свързани с него. Една от основните компетентности, свързани с дигиталното гражданство, е медийната и информационна грамотност, или способността да се разбира и критично да се ангажира с информацията в интернет. Надеждната информация е един от основните стълбове на добре функциониращите демократични общества. Достъпът до тази информация позволява на гражданите да участват в процесите на вземане на решения, като внимателно претеглят цялата информация при упражняване на правото си на глас и да държат правителствата отговорни. Гражданите обикновено разчитат на медиите за цялостно отразяване на най-важната информация за политика, обществени въпроси, икономика и други събития, които са от значение за функционирането на обществото. Тъй като е невъзможно новинарските редакции да обхванат всяко събитие, случващо се по света, новинарските материали се подбират и отразяват от журналистите. Процесите в редакциите, като редакционно филтриране и проверка на фактите, осигуряват надежно новинарско отразяване на най-важните събития. Напоследък обаче, с широкото разпространение на интернет и социалните медии, информационната среда се промени драстично. Някои учени предлагат в момента да се намираме в състояние на информационна какофония, която се характеризира с дрезгавия шум на много и разнопосочни гласове, предлагащи информация в условията на ниско доверие в медиите.
Тъй като съвременните технологии позволяват разпространението на информация в глобален мащаб, съобщенията се създават, споделят и консумират във все по-сложна информационна среда. Широкото разпространение на цифровите технологии за всеки е полезно от всякога да създава и споделя информация. Специално мобилните устройства ускориха тази еволюция. Сега информацията може да се споделя с огромна скорост, по всяко време и на всяко място. Освен това, с нарастващата популярност на платформите на социалните медии, потреблението на информация се превърна от частна, самостоятелна дейност в публична и споделена. Чрез тези платформи хората все повече разчитат на своите приятели, роднини, колеги или други познати в мрежите си, които да ги преведат през сложната мрежа от информация със своите одобрения и препоръки. Важно е обаче да се отбележи, че платформите не служат като неутрални комуникационни потоци. Вместо това те се управляват от милиарди индивидуални потребители, всеки от които има собствен произход, ценности и цели, и всеки от тях създава съобщения, които отразяват тези позиции.
Порано споменахме термина информационно разстройство. Но какво означава това? Въпросът за невярната и фалшивата информация в интернет и особено в социалните медии получава все по-голямо внимание от страна на учените и политиците през последните години. Събития като президентските избори в САЩ през 2016 година, кампанията за Брекзит в Обединеното кралство, пандемията COVID-19 и съвсем наскоро руската инвазия в Украина, като че ли поставиха в центъра на вниманието заплахите и рисковете, свързани с фалшивата информация в интернет. В своя доклад за Съвета на Европа, Уордъл и Дерахшан наричат няколкото вида невярна или подвеждаща информация, която се разпространява онлайн, информационно разстройство. Разграничението между тези три вида информационно разстройство се прави въз основа на два елемента. Първо, прави се разграничение между съобщения, които са верни, и съобщения, които са неверни. Второ, обръща се внимание на намерението, което стои зад съобщението, дали лицето или организацията, които са споделили съобщението, са имали за цел да навредят или дали вредата е била причинена неволно. Съществуват две основни категории невярна информация – емисинформация и дезинформация. Емисинформацията се отнася до информация, която е неточна или невярна, но лицето, което я разпространява, не знае за нейната невярност. С други думи, няма намерение да заблуждава или да вреди на другите. Въпреки, че емисинформацията все пак може да окаже въздействие върху тези, които я получават, тя не се споделя с изричното намерение да се причини вреда. Когато невярна информация се споделя непреднамерено, независимо от причините за това, тя попада в класификацията на емисинформацията.
И обратното, дезинформацията се споделя с злонамерени намерения. Източникът е наясно с невярното естество на информацията, но въпреки това я споделя, за да причини вреда на индивид, социална група, организация или държава, и следователно да заблуди получателя на съобщението. Често разпространението на невярна информация е продиктувано от желанието да се популяризира определена морална или политическа гледна точка или да се насърчи определена кауза. За разлика от предишните два, третият вид, злонамерената информация, се основава на фактическа информация. И все пак това, което я прави злонамерена информация, а не просто информация, е, че тази вярна информация се споделя с намерението да се причини вреда, произходът на информацията проистича от истината, но е извадена от контекста или преувеличена, за да се насърчи определена морална или политическа програма. Злоупотребата с информация обикновено се отнася до въпроси като реч на омразата, тормоз и изтичане на поверителна информация. За да се разбере информационното разстройство, е полезно да се отбележи, че то обикновено включва три елемента. Първият централен елемент на информационното разстройство се отнася до агентите, които са създали, произвели, разпространили информацията и до техните мотиви, които стоят зад нея. На второ място е важно да се разгледат съобщението и неговите характеристики, като например формата му. Трето, важна роля играе интерпретаторът, как получателят на съобщението го е интерпретирал и какви действия е предприел в отговор на съобщението. Тук е важно да се отбележи, че аудиторията много рядко е пасивен получател на информация, а вместо това интерпретира информацията от собствения си опит, например въз основа на своя социален статус, политически идеи или минал опит.
Сега ще поговорим накратко за причините, поради които хората са склонни да вярват в невярна или неточна информация. Вярата в невярна информация е широко разпространено явление, повлияно от различни фактори. Важно е да осъзнаваме тези фактори и да се стремим към критично мислене, скептицизъм и използване на надежни източници при оценката на информацията. Като развиват умения за медийна грамотност и проверяват фактите, преди да приемат информацията за вярна, хората могат да сведат до минимум въздействието на невярната информация върху личните си убеждения и процесите на вземане на решения. За да повярват в невярна информация, хората могат да имат достъп само до неособено надежни източници. Ако хората разчитат на ненадежни или пристрастни източници на информация, вероятността да се сблъскат с невярна или подвеждаща информация е по-голяма. От съществено значение е да се провери достоверността на източниците, преди да се приеме информацията за вярна. Пристрастеността към потвърждение също играе важна роля. Хората често търсят информация, която потвърждава техните вече съществуващи убеждения или мнения. Тази тенденция може да доведе до приемане на невярна информация, която съответства на техния мироглед, като същевременно пренебрегват или отхвърлят противоречивите доказателства. В някои случаи хората могат да използват евристики или мисловни съкращения, за да обработват информацията бързо. Въпреки че тези съкращения могат да бъдат ефикасни, те могат да доведат и до грешки в преценката, като накарат хората да приемат невярна информация, без да я оценяват критично. Емоциите също могат да повлияят на формирането на убеждения. Когато хората имат силни емоционални привързаности или предразсъдъци, те може да са посклонни да приемат информация, която подкрепя тяхното емоционално състояние, дори и да не е точна. Освен това, хората често се влияят от социалната си среда, включително от приятелите, семейството и мрежите на социалните медии. Ако невярна информация се споделя широко в определена социална група или онлайн общност, хората може да са посклонни да приемат тези убеждения, без да се съмняват в тяхната валидност. Хората са по-податливи да повярват на невярна информация, когато им липсват знания или опит по даден въпрос. Без необходимата предварителна информация или умения за критично мислене е полезно да се приеме дезинформацията за вярна. И накрая, недостатъчното разбиране за това как критично да се оценява и преценява информацията може да допринесе за вярването в невярна информация. Без необходимите умения за медийна грамотност хората могат да се затруднят да разграничат надежните източници от ненадежните.
Платформите на социалните медии също играят важна роля за ангажирането на хората с информация. Платформите на социалните медии са се превърнали в неразделна част от живота на много хора и оказват значително влияние върху човешкото поведение. Тези платформи използват различни техники, за да ангажират потребителите и да насърчават непрекъснато взаимодействие, което често води до промяна на поведението. Понастоящем живеем в епоха, определена от технологиите и социалните медии. Тези платформи се превърнаха в основното средство, чрез което обменяме мисли, емоции, желания и участваме във взаимодействия, често във виртуалното пространство. В резултат на това нивото на убежденията и доверието се е разширило и играе значителна роля при формирането на междуличностните отношения, включително важни аспекти на съществуващите ценности и социално валидни убеждения. Процесът се развива безпроблемно, тъй като много от нас непрекъснато използват различни устройства. Без да подозираме, ние постоянно сме следени и наблюдавани, като постоянно ни се предоставя инженерна обратна връзка. Постепенно се оказваме под влиянието и завладени от техници, чиято самоличност остава скрита, а мотивите им – неясни. Алгоритмите жадно консумират обширни данни за нас, допринасяйки за тази сложна мрежа от влияние. Социалните медии оказват своето влияние върху поведението чрез прилагането на алгоритми, които подбират и показват съдържание на потребителите. Тези алгоритми са специално разработени, за да увеличат максимално ангажираността на потребителите, като анализират индивидуалните предпочитания, моделите на поведение и демографската информация. В резултат на това на потребителите често се представя съдържание, което отговаря на техните интереси, което ги ангажира за по-дълъг период от време. Важно е да се отбележи, че платформите на социалните медии не са по своята същност злонамерени. Те имат за цел преди всичко да увеличат ангажираността на потребителите и да предоставят персонализирани преживявания. Въпреки това непрекъснатото излагане на адаптирано съдържание и техниките за модифициране на поведението могат потенциално да доведат до отрицателни последици, като пристрастяване, намаляване на вниманието и дори засилване на вредни убеждения или ехокамери. Като потребители е изключително важно да сме наясно с тези техники за промяна на поведението и да управляваме активно използването на социалните медии. Това може да включва определяне на ограничения за времето, прекарано пред екрана, разнообразяване на източниците на информация, критична оценка на съдържанието, което консумираме, и осъзнаване на потенциалните последици за нашето поведение и благосъстояние.
Сега нека се съсредоточим върху начина, по който работят мис и дезинформацията. Първо, разглеждаме разпространението на мисинформация и дезинформация. Поради склонността на хората да правят грешки и понякога да лъжат, мисинформацията, дефинирана като всяка информация, за която в крайна сметка се доказва, че е невярна, представлява неизбежна трудност в стремежа ни към точно знание и ефективна комуникация. Това обаче не е достатъчно, за да се обясни основният проблем на 21 век – разпространението на невярна информация и хаосът, който тя нанася на способността на хората да запомнят и да вземат правилни решения. Изборите, референдумите, политическите и религиозните преследвания, както и международната реакция на епидемията COVID-19 са свързани с разпространението на невярна информация. Съвременните технологични постижения са от съществено значение за разбирането на психологията и историята на пропагандата. Римските императори са се издигали на власт с помощта на пропаганда, разпространявана чрез монети със скрити послания, докато пропагандната машина на нацистка Германия е разчитала основно на печатните издания, радиото и филмите, за да достигне до масите. Днешните усилия за дезинформация имат безпрецедентен обхват главно благодарение на широкото използване на интернет. Интернет разполага с огромна аудитория и позволява убеждаващите послания да бъдат изготвени според уникалния тип личност на всеки потребител. Освен това, когато контекстът на общуване благоприятства потвърждаването на предишни мнения, излагането на потребителите на материали, които противоречат на техните мирогледи, може да бъде ограничено. Въпреки че въздействието на ехокамерите върху възгледите и действията на хората е предмет на известни дебати, интернет предоставя идеална среда за бързото разпространение на дезинформация за сметка на истината. За да се бори с дезинформацията, областта на научната комуникация традиционно използва модела на информационния дефицит, който поставя акцент върху невежеството на хората, а не върху наличието на алтернативни гледни точки. Следователно, ефектът от невярната информация може да бъде смекчен чрез предоставяне на ясно и кратко обяснение на съответните факти. Въпреки това, когнитивните, социалните и афективните детерминанти на формирането на нагласи и оценката на истината не се вземат под внимание от подхода на информационния дефицит. Някои хора, например, пренебрегват широко разпространеното научно съгласие, че изменението на климата е реално, или отказват да се ваксинират, въпреки че знаят рисковете. Фактори като конспиративното мислене, тревогите, изразяването на идентичност и мотивираното разсъждение, основано повече на лични или морални убеждения, отколкото на обективни доказателства, допринасят за това отхвърляне на науката освен простото незнание. Ето защо е изключително важно да се мисли за когнитивната архитектура и социалната среда на отделните лица, вземащи решения, за да се разбере психологията на дезинформацията и как може да се противодейства на нея.
След като говорихме малко за разпространението на дезинформацията, нека се съсредоточим върху причинителите на тези погрешни убеждения. Неправилната информация е много важна за развитието на неправилни убеждения. Създаването на неверни концепции се влияе от редица когнитивни, социални и афективни фактори, въпреки това липсата на достъп до качествена информация не е задължително да е основният предшественик. В повечето случаи същите процеси, които създават верни убеждения, могат да създадат и неверни такива. Хората са склонни да приемат достоверността на информацията и да разчитат на интуицията си, интуитивните си реакции, а не на обмисляне при вземането на решения. Конспиративните теории за произхода на вируса със сигурност са били представени на обществеността неведнъж и това излагане може да е довело до масовото възприемане на тези теории като верни. Силата на периферни сигнали като познатост, сигнал, че съобщението е било срещано преди, плавност на обработката, сигнал, че съобщението се кодира или извлича без усилие, и кохезия, сигнал, че елементите на съобщението имат референции в паметта, които са вътрешно съгласувани, като сигнали за истинност се увеличава с повторението, което поражда ефекта на илюзорната истинност. По този начин както лъжата, така и провереното знание печелят от повторението. Месеци след първоначалното излагане на илюзорни истини те могат да се задържат, без да се влияят от когнитивния капацитет или от наличието на противоречив съвет от надежден източник или от минали знания, човек би могъл да използва и краткия път, като просто приеме собствените си предубеждения за верни. Когато новинарските заглавия съответстват на гледната точка на читателя, вероятността да им се довери е по-голяма. Партийните пристрастия могат да доведат и до разкрасяване на спомените за политически скандали. Вярно е, че мирогледът на човека може да окаже влияние върху способността му да разпознава дезинформационни или дезинформационни заглавия, но интуитивното или мързеливото мислене също може да изиграе роля. По същия начин даването на време на хората да обмислят нещата може да им помогне да вземат по-добри решения. Вярата във фалшиви новини, но не и в истински новини, намалява, ако първоначалните впечатления могат да бъдат преразгледани след допълнително обмисляне. По подобен начин обучението на хората да мислят като проверители на факти, ги мотивира да използват собствения си опит, а не предположения.
Убежденията се формират отчасти от източника на знание поради социалните сигнали, които той предава. Като цяло хората са посклонни да повярват и да бъдат убедени в дадено съобщение, ако вярват, че то идва от надежден източник. Когато хората възприемат човешкия източник на информация като привлекателен, влиятелен и близък, те са посклонни да се доверят на това, което той има да каже. Хората са посклонни да се доверяват на мненията на хората от своята социална група, отколкото на тези извън нея, да придават еднаква тежест на всички мнения, независимо от експертния опит на говорещия, и погрешно да приемат, че убежденията им са широко споделени, когато всъщност има само малка степен на припокриване. Тъй като много хора се доверяват на експерти и политически елити и тъй като те имат способността да променят общественото мнение, може да се нанесе значителна вреда, когато лидерите правят неверни твърдения. Освен това, признаците за достоверност на даден източник на информация често се пропускат, пренебрегват, забравят или объркват. Погрешните убеждения могат да бъдат повлияни и от емоционалния тон на разпространяваната информация. Емоционалните призиви са често срещани в подвеждащото съдържание, което често се споделя в интернет. По някаква причина, когато се опитват да убедят някого в нещо, хората автоматично преминават към по-емоционален език, защото знаят, че той действа по-добре. Когато се използва ефективно, емоцията може да повлияе на аудиторията, като отклони вниманието и от други, вероятно по-диагностични признаци, като например надежността на източника. Емоционалното състояние на човека може да повлияе и на способността му да прави изводи от информацията. Насърчаването да разчитат на емоциите си прави хората по-отворени към дезинформация, тъй като им се внушава, че чувствата им са надежден източник на знания. По същия начин, ако човек е настроен много оптимистично, може да стане по-податлив на измами и илюзия за истина. Следователно, тъгата може да служи с полезна цел, като прави хората по-малко доверчиви. Дезинформацията, която съвпада с политическите убеждения на човека, както и дезинформацията, свързана с COVID-19, се подсилват от гнева. И накрая, социалната изолация, която обикновено предизвиква негативно настроение, може да засили чувствителността към конспиративни материали.
След като вече разбираме как и защо се разпространява дезинформация, какво може да се направи по въпроса? Ще отговоря на този въпрос, като ви разкажа накратко за някои стратегии за коригиране на невярна информация. Интервенциите за противодействие на дезинформацията трябва да преодолеят психическите, междуличностните и емоционалните пречки. По-голямата част от корекциите са фактологични аргументи, които се отнасят до грешките в първоначалната публикация и ги заменят с правилната информация. Може да се противодейства и на логическите несъответствия, които са характерни за някои форми на дезинформация, например чрез предоставяне на отговори, които посочват очевидните противоречия между твърдения като «глобалната температура не може да бъде измерена точно» и «температурните записи показват, че тя се охлажда». Такива логически корекции биха могли да осигурят по-широка защита срещу кампаниите за дезинформация, които използват същите логически недостатъци и измамни стратегии. Третият метод е да се дискредитира източникът на материала или да се направи така, че невярната информация да изглежда по-малко правдоподобна. Коригирането на невярна информация може да включва комбинация от стратегии, като например посочване на грешките в аргументацията, както и на грешките в самата информация. В по-широк смисъл може да се направи разграничение между проактивни, пребънкване и реактивни, разобличаване, техники. Целта на предварителното опровергаване е да се предоставят на хората инструментите, от които се нуждаят, за да откриват и отхвърлят нови форми на дезинформация, когато се сблъскат с тях. При опровергаването фокусът е върху противопоставянето на отделни неверни твърдения, след като те са били разкрити.
Вече научихме, че мисинформацията и дезинформацията са неточни форми на информация, на които могат да вярват и разпространени от други хора. Но откъде идва тази информация? В тази подглава ще се потопим по-дълбоко в ехокамерите. Ще обясним какво представляват те, как възникват и защо са важни, когато говорим за мисинформация и дезинформация. През последните 20 години са настъпили значителни промени в разпространението на мисинформацията, най-вече благодарение на технологичното развитие и разрастването на платформите на социалните медии. През това време информационното безредие се разпространява с застрашителни темпове, сравнително бързото разпространение на невярна информация и вярата в нея бяха подпомогнати от появата и широкото използване на сайтовете на социалните медии, както на основните платформи като Facebook и TikTok, така и на алтернативните платформи като 4chan и 8kun. Поради отворения характер на тези мрежи, фалшивата информация и истории могат да се разпространяват бързо по целия свят. За да се постигне максимална ангажираност и споделения, алгоритмите на платформите за социални медии са склонни да насърчават спорните или зрелищните теми. И тъй като хората обичат да консумират и разпространяват информация, която потвърждава собственото им мнение, в интернет започнаха да се появяват ехокамери. В тези затворени общности фалшивата информация може да се разпространи бързо, без да бъде критично разгледана или коригирана. Освен това, дезинформацията може да се разрасне и да стане още по-невярна, вредна и по-изкривена от действителността. Това се случва благодарение на ехокамерите и функцията на алгоритмите на социалните медии. Повече за алгоритмите на социалните медии ще бъде обяснено по-нататък в насоките в рамките на темата «Технологии и инструменти». Наименованието «Ехокамера» идва от името на акустичната ехокамера, която представлява затворено, кухо пространство, в което се отразяват звуци. Това е чудесна метафора за това, което се наблюдава в тези камери за ехо. Хората със сходно мислене отразяват собствените си мнения и идеи в собствената си обособена зона без никакво шумово замърсяване отвън. Разбирай различни мнения.
Тази среда е идеална за развитие на дезинформацията и крайните възгледи за света. В ехокамерите се засилва пристрастието към потвърждаване или склонността да се търси и приема информация, която подкрепя вече съществуващи мнения. Хората са по-склонни да приемат и разпространяват информация без съмнение, когато са в компанията на хора, които споделят тяхната гледна точка, и когато са изложени на съдържание, което подкрепя този мироглед. В ехокамерите хората предпочитат да чуват и виждат само информация, която потвърждава собственото им мнение. Като чуват само това, с което вече са съгласни, информационната среда е ограничена, което дава по-добър шанс на измамата да се разпространи неконтролируемо. Дезинформацията може да се разпространява, да се обсъжда и да се затвърждава в ехокамерите, където се събират хора с сходни предразсъдъци. Ени си информацията изгражда легитимност и става по-трудна за развенчаване, когато хората споделят и разпространяват заблуждаващи разкази помежду си. Поради липсата на взаимодействие с противоположни мнения и идеи, ехото вероятно ще бъде преувеличено и ще се изкриви в покрайни мнения, които са по-далеч от реалността. Това е така, защото хората са по-склонни да приемат и разпространяват информация без въпроси, когато са в компанията на хора, които споделят тяхната гледна точка, и когато са изложени на съдържание, което подкрепя този мироглед. Мненията на хората в камерата на ехото се усилват и трансформират във възгледи, които най-вероятно са невярна представа за реалния свят. Тези изкривени идеи могат да се разпространят в пространствата извън тези ехокамери, тъй като хората в тях са склонни да възпроизвеждат изкривените идеи, които са създадени там. Това е един от начините за създаване на мис и дезинформация. Как тези подсилени идеи се разпространяват извън тези ехокамери, ще бъде обяснено в глава 3 – технологии и инструменти.
Тъй като ехокамерите играят голяма роля в разпространението на информационния безпорядък, те играят важна роля и в онлайн радикализацията. Един от механизмите в процеса на радикализация е ехото, което се отнася до начина, по който постоянното взаимодействие с други хора, които имат същите крайни идеи и убеждения, може да оформи и засили собствените убеждения на човека, като потенциално дори легитимира насилието. Камерите на ехото, които могат да се формират онлайн, допринасят за затвърждаване на убежденията на хората, пласкат ги към по-радикално мислене и действия и насърчават повишеното недоверие към основните новини. Освен това, в тези ехокамери екстремистските идеологии се нормализират, което затруднява противопоставянето на хората. Това може да доведе до изключване на членовете, които се опитват да внесат нюанси. Важно е да се отбележи, че алгоритмите, използвани от платформите на социалните медии, също могат да допринесат за ескалацията на все по-екстремистки идеологии. Важно е да насърчаваме хората да проверяват източниците, преди да споделят информация. Информирането на обществеността за надежни организации и ресурси за проверка на фактите ги подготвя да преценяват достоверността на материалите, преди да ги споделят. Трябва да се насърчават гражданският дискурс и откритият дебат отвъд идеологическите граници, за да се преодолеят бариерите, да се премахнат ехокамерите и да се насърчи взаимното разбирателство. Склонността към затваряне в ехокамери може да бъде намалена чрез култивиране на атмосфера, в която се оценяват различните мнения. Платформите на социалните медии са от решаващо значение в борбата с разпространението на невярна информация. Влиянието на ехокамерите върху разпространението на дезинформация може да бъде намалено чрез по-строг контрол на съдържанието, прозрачност на алгоритмите и отговорни системи за препоръки.
В хода на този подкаст обяснихме много неща за концепцията за информационно разстройство. Вече знаете какво представлява то и как и защо се разпространява. Знаете също така откъде идва и каква е ролята на платформите на социалните медии в този процес. За да завършим този подкаст, искаме да ви дадем три скорошни примера за информационно разстройство в практиката. Първият е свързан с горските пожари в тропическите гори на Амазонка през 2019 година. През август 2019 година в дъждовната гора на Амазонка възникват големи пожари. Много известни личности и хора с големи последователи в социалните мрежи, като Логан Пол, Емануел Макрон, Джъстин Трюдо и Леонардо Ди Каприо, споделят снимки на тези горски пожари в социалните мрежи, за да изразят своята загриженост и да предизвикат дискусия за изменението на климата и обезлесяването на Амазонската дъждовна гора. Въпреки че някои части на Амазонската дъждовна гора са били в пламъци, снимките, споделени в Twitter и Instagram от хората по-горе, не са от тези конкретни пожари, а от поранни такива. Следователно снимките, които са били широко споделени в социалните мрежи, са били използвани извън първоначалния им контекст. Използването на такива шокиращи, въздействащи снимки може да придаде повече сила на историята и на тяхната страна в дискусията за изменението на климата и опазването на околната среда. Освен това, такива снимки увеличават взаимодействието с публикациите в социалните медии чрез харесвания, коментари и споделяния. Горските пожари в Амазонската дъждовна гора не са нещо ново. Заради обезлесяването, при което се изгарят части от гората, за да се обработва почвата за земеделски цели, горските пожари вече са възниквали многократно. Въпреки това, поради голямото внимание към този конкретен случай в социалните медии, хората създават впечатлението, че това е първият толкова голям горски пожар. Въпреки че в тази новина са споделени неверни снимки, изглежда, че става дума за дезинформация, при която хората, публикували грешните снимки, нямат намерение да заблуждават хората. Вместо това те имат за цел да се опитат да окажат натиск върху политиците да направят нещо по въпроса за обезлесяването на тропическите гори в Амазонка. Изглежда, че не е имало намерение да се навреди на никого, а грешните снимки са били използвани случайно.
Следващият пример за информационно разстройство е идеята, че Русия обучава орли за прехващане на безпилотни самолети, която се появява като новина през май 2023 година. Този пример се основава на проверка на фактите, извършена от VRTN на WS, фламандската обществена телевизия. След като в началото на май два безпилотни самолета удариха Кремъл, социалните медии започнаха да се разпространяват съобщения, че Русия обучава орли, които да прихващат безпилотни самолети, които атакуват Русия. По-конкретно, в социалните медии се чуваха гласове, че формации от тези орли ще бъдат използвани за защита на Москва по време на честването на Деня на победата на 9 май. Много от тези публикации в социалните мрежи са придружени от видеоклипове на орел, прехващащ бял дрон, които са гледани повече от милион пъти. Твърди се, че един военен специалист пръв е публикувал видеото. Различни новинарски агенции, например фламандският популярен вестник Hetlaatse News и нидерландската обществена телевизия NOS, подхванаха историите за тези орли, които се появиха в социалните медии, и ги отразиха. Различни проверки показват, че в миналото различни държави наистина са експериментирали с обучение на орли за прихващане на безпилотни летателни апарати. Тъй като обаче тези проекти не са дали желаните резултати, инициативите за обучение са били прекратени. Видеоклипът, който се разпространява в социалните медии, не е скорошен и вместо това идва от проект за обучение на холандската полиция с орли през 2016 година. Този видеоклип е качен в YouTube от BBC през септември 2016 година, които отразяват този проект за обучение на холандската полиция.
Третият и последен пример за информационно разстройство, който искаме да ви обясним, е за Световния икономически форум и за това как се казва, че те искат да разпределят водата на дажби, това беше новина през април 2023 година. Този пример се основава на проверка на фактите, извършена от НАК, фламандско списание за новини. Скриншот на новинарска статия се разпространява в социалните мрежи през април 2023 година. Заглавието на тази статия гласи: «Водата не е човешко право». WEF нарежда на правителствата да започнат да разпределят водата в домовете. Този скриншот идва от американския уебсайт The People's Voice, който е уебсайт, за който и преди е било известно, че споделя невярна информация. В статията се твърди, че Световният икономически форум заявява, че водата не е основно човешко право и че правителствата трябва да нормират водоснабдяването си. В статията за «Гласът на народа» се споменава доклад за конференцията на ООН за водата, организирана през март, като източник на тази информация за предложените дажби за вода. Докладът за тази конференция обобщава дискусиите по време на конференцията и пише за целите за устойчиво развитие на ООН, но не говори за конкретни политики в областта на водата. Бързо различни инициативи за проверка на фактите проучиха твърденията в статията, те стигнаха до заключението, че твърденията са неверни. В доклада за конференцията за водата не се споменава нищо за нормиране на водата.
Надяваме се този подкаст да ви е харесал. Очакват ви още 4 подкаста за насоките към разбиране на информационното разстройство. Ако обаче се интересувате да чуете повече за практическите страни на тази тема, не забравяйте да изслушате и въведенията на модулите от кутията с инструменти. Има 7 модула, всеки от които разглежда различен ъгъл на информационното разстройство. Който и да изберете да слушате, ще се потопите във вълнуващия свят на производството на информация и информационното разстройство. Всичко това е само на едно кликване на мишката.